La pola mastrumado en 2017 estos unu el ses plej rapide evoluantaj en la Europa Unio. Tio sekvas el la prezentitaj lastlunde bazaj makroekonomiaj donitaĵoj koncerne la 2016 jaron kaj el la prognozoj por la nuna jaro.
La komisiono konfirmis, ke pasintjare la pola landa produkto brutte kreskis je 2,8%, kio estas rezulto identa kun la publikigita antaŭ nelonge de la ĉefa statistika oficejo. La komisiono sciigis ankaŭ, ke la deficito de la publikaj financoj egalis nur al 2,3% de la PoBo kaj estis la plej malalta ekde 2007 jaro. La uno en la fiscai criterioi de Maastricht Traktato gine povas superi 3%. La deficito tamen estos en vere ie la duona procento pli alta, char kiel atentigis Eurostat, Pollando devas partigi 10 miliardoin da zlotoi de la budgeta en speso pro la vendita frequenzo loto E. Malgrau tio la deficito ne superos Maastricht criterion. Multe pli optimisma estas la prognozo de la Europa Komisiono rilate la ekonomian kreskon en Pollando en la nuna jaro. Laŭ ĝi la landa produkto brutte egalos al 3,2%, kio lokas Pollandon inter la ses plej rapide evoluantaj uniaj mastrumadoj.